Radio Okapi.
Matondo mingi la bino baso bozwili bakwa kolanda biso na pokwa lelo bande kobalandi tombili bino kolanda malamu bokuse ya sango. Komisyon eye ebokisa maki mpona kosokola tokotia molongo onte ya bafiche ya pei ya balakisi epesi rapor na yango nde bolandi maso na bolaisi matango moko. Kende na bunya ipewa pimiki na territoire ya Djougou mambi makolongono ya nzoto mazali malamu te pona tina ya bayeba ki makibitano ya bango bakei kofanda onte ya basita. Ebandi lelo kampanye mpona ko talisa lo lenge nini ko tambo saba territoire mingi na etando ya Kisangani. Iyo bande ko balandi boye bisingai bino ko sokola ba fichier ya pei na ministère ya EPST rapport ya commission eye batindaki emoniete bitelo tukuminei na mibale ezalakate kasi etangami na kati ya bafiche nzokande kama mwambe tukusambo na libwa ezali bitelo biye besengela ki kozalate koto mine kama mine tukusambo na misato nde bitelo biye bizali kosalema kasi bizali na mikandate koto mibale kama mwambe na misato ezali basali baye bayebanite na bafiche ya leta nzokande koto mibale kama mine tukumwambe na misato ezali ba sali baye ba zwama na mosala tango na ndingisa. Na kosukisa mosala mwabango sima ya basanza mitano na bituka biso tukumi bale na motoba ya ekolo na biso Republi Demokrati di Congo, komisyon wana etiamaki na ministère ya enseignement primaire, secondaire pe technique, pona kosukula ba fiche ya pe ya ba lakisi e pesisika rapor na yango ya mosala eye bango basala ki. Milulu misala maki mokolo mwa mosala mibale ya sanza pe mobuto zali na salon virunga ya hotel Venus oboso ba professeur Tony Mwaba mpe baye banso bazalaki na mosala mona
nini ya kosimba na sango ena bolayi epai na yo Celestine Masudi Tambwe
kati na bitelo koto tukumitano na kama mibale na mibale sambo biye bitangami batindami balandelaki bitelo koto tukumitano na sambo kama moko na zomi na minei pona kozanga bokengi na bitando misusu basindikaliste bazalaki pe okati ya commission wana bamonaki ete botosi ya bankoma ezalite na oyo etali kotambusa misala miambula matadi mingi na oyo etali kolandela pe kopesa bitumbu na balakisi lolenge ya kozwa balakisi ata lolenge ya kotinda bango na bitelo misusu kino babuki mobeko mwa kolongola mosala basali na kozanga ndingisa boye salami na secrétariat général etiama pona mwa ntango na EPST batalisaki pe na ministre yoko banzela ekosunga pona kotanga ya bana ya ofele ndakisa kotinda yoko commission pona kolandela na bosikisiki penza na bituka esika ezali bakokoso pe kokende na bituka epai wapi commission ekomaki te basengi pe ete batonga bitelo ya sika pe babongisa biye bibeba batinda yoko commission pona kolandela moko na moko likambo ya bituka biye bizwami na kokoso babongisa kopesa lifuti ya balakisi na koboya ete balongwaka esika ya bango ya mosala pona kokende na babank yango ezali kobebisa manaka makelasi
tokende na kindu seo matali mimekanomi ya leta na manyema bazali komona ete ba yekoli ba finaliste na engumba kindu ba ibasengela kikofuta misolo tukuminei ya ba franc congolais e ibasenga kimango ba ike bafuti na note talatina inspecteur principal provincial wa manyema 1 azali kosenga bango bafuta pambate soki bafuti te bakotungisama mokolo mwa mimekanomi na Jean-Marie Mwayesi Bileka azwakili bakuwa napo na koyebisa ete ba mal ya ba item esili kokende na bisika binso ba centre ezali Jean-Marie Mwayesi Bileka alobiango na elobeli ya Florence Kizalunga.
Oui, nous avons commencé depuis mal.
Ya solo penza to selai ko banda malengele uto mwa mosala mibale pe lelo loye to zali kotinda bayi basengeli ko kenda o centre izali mosika na Kindu pe to kotika la ze na centre ya Kindu pe ya nyoka bakisa katako. Andimisi solo te mwa tukisa to sanda ya mwambe soki ekolo Congo démocratique ezali na kimia penza ma mekano ma examen d'état ma kosale ma o centre tukisa to na motoba ye izwami o etuka ya biso ya boye koli. Bongo na bandi nano koloba na bakambi baba centre to sengi bango bati ya molongo to sali maiba soda balobaka ko bongisa mandoki na koliki ate moto na moto ko sala mosala ndenge etindami po ya baboti ngai moko na likaki kuna o banke po ya kotala lolenge bafuti kasi po ya ngumba kindu bayeko li bayike bafuti nano misolo po ya mamekanote to pesi nano bango konzo kino mo mosala minei bako bango kenda kofuta kuna o bank zambi soki bakye kuna o basantre bako zwa mikakatano pe bana bako zwa matata mazangi tina ongambo ya bakonzi pe bato basusu baye basunga ka komisyon ya mamekano kotambu sa sala malamu to sengite basa la mosala engebene na mibeko
afin que tout se passe conformément aux normes.
Tokende na Kasai Oriental le paywa piba opérateur économique na Mbujima e bazali komitungi sanzambi biloko to ba marchandise na bango ko uta na Lubumbashi e ba komeni na na mwene ditu e singela ki ko ba komela na Société Nationale de Chemin de Fer du Congo SNCC na Bokuse talatina bazali komitungi sa ete elekisika sanza mibale ba marchandise ba chake na ba wagon e zali kaka ko omela Koba komela na mwene ditu, talatina masango mamatitalo, pambate mazali komona na te, zando na engumba Mbujimayi. Biro ya bamoni siba SNCC na Mbujimayi, bango balobie te masoma na masalami nzambi ba ibaki, basinga ya kantener, kati ya kwa tebala, tenkempe chilongo na etuka lualaba. Sango ya Esther Ndalafina na lingala ya Rachel Kese.
Ta uzando enene, ipai wapi tuzali komono lisusumi tukaminene te, ezomi na biloko ndike ba kidisaka po ya kokoti sa odepo. Bate kibaleli retar eye ya kokoma biloko kowuta Lubumbashi kino isika bazilaka ingunduka umwene ditu. Bo etalisi Miriam Mujinga. Ye alobite, bazali komitu na bokanga mibozomi epai wapi. Bazali koko bakoze la biloko biabango bikoma. Talate esali sanzanzike, ezali kokoma te. Bo simbate, esali sanzaita no uto SNCC e sengaki baimi mbongo kotia elikia nanda kwa emisala eye. Na kotika biloko biabango o gar ya Lubumbashi poe mimama natango ilongo bani umwene ditu.
Totikali sena etando ya Kasai Oriental, ba citerne koleka tuku misbale, ezali na ba carburant ya Sep Congo, ezali kokende na Lubumbashi, kolekela na Ilebo, na gare ya Mwene Ditu, e komema mabongo na Société Nationale de Chemin de Fer du Congo SNCC na Bokuse. Sango eye e uti e pa ya directeur momoni siwa SNCC na Mbujimayi, ye apesi sango wana kolandana na sango eye to pesa kina lola kola bisto, lola koloba ete, e koki kozanga komona na, na etando wana ya Grand Kasai, Nzambi ya botele misipo na mwatango, mibembo na pepo ya CAA, eye e zanga ki kerozene na Sep Congo. Justin Bouy, directeur momoni siwa SNCC, Andimi ete maso masili kubongisa mampo na komema ba bisale libi na mwene ditu. Uta mkolo mwamosala mibale, ba petite mwaena entreprise ya Kinshasa na baye ba sengeli kukende liboso. Bazali kubakisa mayele mpo na tina ya kumatisa misala mibango mpe kukende liboso. Likanisilizwa makina OPEC, Office de Promotion de Petite Mwaena Entreprise Congolaise, na bokamba mimwa ministère etali mambi ya entrepreneuria. Tina ya bokutani wana mpe bwa kubakisa mayele, ezali pona kusunga ba PME Congolaise, bako wakubongo kuzo mayele bwa kukende liboso, kumona lolenge bikolo misusu bisali kosala na etandowana na secteur ya entrepreneuria. Sango ya Bili Ivan Lutumba na yo Rachel Kese Mbangu.
Na motango ya misala pe mituye mezali kopesa OPEC okati ya ekolo tope na libanda ya ekolo na basali pe bazwami omambima na OPEC etengi ya Goa, mobeko mwa mombongo ya États-Unis po ya kusunga bikolo bya Afrika po ete batombola bokoti bobango owenze enene ya Amerika na kofuta ntako yokote masomana po ya kotombola mombongo mwa bango. Nde mama ya likambo ya mikolo misato miye miyama bongisi ya ndako ya misala ya miketo bengi pe meolopoto oenguma mokonzi Kinshasa bo elobi ezi Ezekiel Bidwa ya DG wa OPEC. Po ya ministra tali mambi ma entrepreneuria, banda kuena ya misala o Kongo Demokratiki biko kikuzomali susu na makama mamisolote tope mambi masusu opete. Maloba mana ma Eustache Mwandi. Onzila ya botomboli PME, mbula matari elingi kubundisa bozange misala po ete Kongo Demokratiki ezala makasipe etombwama.
Tokende na Ituri, bana koleka kama moko, bazali kobela bokono bwakozanga kulia malamu na site ya bato baibakimbaki bitandumi ya bango ya howe na territoire ya Jugu. Maema so mamona laki mokolo mamosala mibale na yoko ekipi ya bayi Société Civile kende kikuna ezalaki pona kotala lolenge nini baimboka na mabota na bango bazali kobika uta bakimaki mobulu mozali kubame malaba kodeko na etando wana. Kolandana na linakaliye baimboka baye bazali na pasi mingi bazangi Mino ata esika ya kosale sanango nzoto ezali penza mpasi mpe mikakatano ata pona basi bazali na zemi talatina bazali kosenga na lombangu ete mbula matali eko kakotala likambolina liaba imboka. Politique nationale ya aménagement du territoire PNTA na Bokuse esengeli ko yebana mpe ko manyola mamalamu na etando mobimba ya République démocratique du Congo wana bosenga bwa ministre d'état atali mambi ya aménagement du territoire Gilo Ando na libaku ya kobandisa uto lobi mwa mosala mibale na engumba kisangani campagne ya ko palangana lolenge ya kosalela liboso ya bakambi mpe bandele mboka ya ekolo mobimba Nabasali eba secteur baksampe baye ba mambi matombwa ministre atalisaki bango lolenge nini ba sengeli ko sala kampanye wana eye eko sunga po ete ba kwa kubongola maike mpe kozwa bisaleli bibi ko sunga bango mpona ko sala mosala na kati ya ba territoire awa suka basango ebongisa kibiso ko pesa bino na pokwa lelo bandeko balandi na lesungili ya Willem Lungamba Michelin Chola mupangi tutombeli bino pokwa elamu.